Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Esiet sveicināti nu jau 16. Nediplomātisko pusdienu raidījumā. Mani sauc Suģis Lībietis, esmu no Latvijas radio ziņdienesta, un blakus man šodien Justīna Elferte no Latvijas ārpolitikas institūta. Vēl šo epizodu mums palīdzēja veidot Albīna Hlopņicka. Nu, jau vairāk nekā 3 gadus mēs ikdien lasām ziņas par notikumiem Ukrainā, un arī pagājušajā nedēļā mūs atkal šokēja ziņas par nežēlīgu triecienu Sumu pilsētai. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc šīs dienas epizodu mēs nolēmām veltīt militārai tēmai, stāstot par to, kas tad ir šīs bieži pieminētās balistiskās raķetes.
Sveiki, sveiki! Es arī priecājos būt kopā ar jums, lai gan tēma ir smaga un raķetes ir diezgan nāvējošas. Pašas balistiskās raķetes ir pašvadāma strateģisko ieroču sistēma, kas pārvietojas pa tādu kā balistisko trajektoriju. Šī trajektorija izskatās kā tāda parabola, ja var iedomāties. Tās var pārnēsāt parastās sprākstvielas, kā arī bioloģisku, ķīmisku vai pat kodoli ieroču munīciju. Parastās raķetes tiek darbināts ar reaktīvo dzinēju, bet tieši balistiskās ar raķešu dzinēju. Un tas ļauj balistiskām raķetēm darboties ārpus zemes atmosfēras, jo tam nav nepieciešams skābeklis degvielas dedzināšanai.
Balistiskās raķetes tiek klasificētas kategorijās, pamatojoties uz to darbības rādījusu. Iespējams, esat bieži dzirdējuši, ka ir šīs mazas darbības rādījusu balistiskās raķetes, kas pazīstams arī kā taktiskās raķetes, un tās var sasniegt mērķus, kas atrodas līdz 1000 km attālumā. Tad ir vidēja darbības rādījos raķetes, kuras sasniedz mērķi līdz 3000 km, un trešā kategorija ir tālās darbības rādījos raķetes, kuras iznīcina mērķi līdz 5500 km. Un visbeidzot ir arī starpkontinentālās balistiskās raķetes, jeb augstā kara varētu teikt, tāds no lielais trumpis, un to darbības rādījus pārsniedz 5500 km.
Vēl ir tāda lieta kā hiperskaņas raķetes. Tas viss izklausās kā tāds kosmos vai kaut kāda sci-fi filma, bet tāda tiešām ir. Galvenā hiperskaņas raķešu priekšrocība ir to ātrums. Tās pārvietojas 5 reizes ātrāk par skaņu. Tātad hiperskaņas raķetei būtu nepieciešama vien 1 stunda un 40 minūtes, lai veiktu attālumu no pašas Pekinas līdz New York pāri visai Eiropai. To darbību rādījus varīja, piemēram, Krievijā slavenais Kinžāl darbojas līdz 480 km rādījusam, bet ASV Dark Eagle 2700 km rādījus.
Jā, šis man atgādina pēdējo reizi, kad viesojos Ukrainā un kad sāk skanēt gaisa trauksme. Mēs tā kā bijām apjukuši, domājām, ko darīt, un mūsu sapsargs teica, viņš saka, nu, ja tas ir kinžāls, tad šajā brīdī jums jau vajadzēja būt beigti. Tā kā neviens nesatrauc uz ielas. Pastāv arī starp citu no zemūdenēm palaižamās balistiskās raķetes, un to darbības rādījus ir no 4 līdz pat 12 tūkstošiem kilometru. Tā gandrīz trešā daļa apkārta pasaulē. Nu, piemēram, ASV Trident darbības rādījus tiešām sasniedz šos 12 tūkstošus kilometru. Tomēr viens ir skaidrs, šīs visas raķetes ir ārkārtīgi dārgas. Nu, un, ja var ticēt internetā pieejamai informācijai, tad ASV izstrādātā Minuteman maksā aptuveni 7 miljonus dolāru. Tikpat izmaksā arī Krievijā visai populārā Vojevoda, un varētu šķist, ka tas nu it kā no vienas puses nav nemaz tik daudz, tomēr ir svarīgi atcerēties, ka tā ir maksa par vienu raķeti, un ir arī daudz dārgākas balistiskās raķetes. Nu, piemēram, tā pati ASV izstrādātā Trident izmaksā nu, nieka 30 plus miljonus ASV dolāru.
Balistiskās raķetes ir ļoti grūti identificēt un arī notriekt. Un tieši tāpēc arī visādas pretgaisa sistēmas ir pat vēl dārgākas nekā pašas raķetes. Piemēram, tās bieži aprunātās ASV pretraķešu aizsardzības sistēmas THAAD izmaksā no 1 miljarda līdz 1,8 miljardiem ASV dolāru, bet Patriot 400 miljonus dolāru. Pēc raķešu pārtvēršanas pretgaisa aizsardzības sistēmas ir jāpārlādē, tas nozīmē, ka ir jāpērk arī papildus pārtvērēju raķetu. Piemēram, viena tāda pārtvērēja raķeta maksā 12 miljonus, bet Patriotam 4 miljonus ASV dolāru.
Parasti man matemātika un šie skaitļi nevisai patīk, tomēr mēs arī izlēmām nedaudz tomēr parēķināt, aprēķināt. Nu, atgādināsim, ka pavisam nesen Saeima apstiprināja, ka Latvijas aizsardzības budžets šajā gan 2025. Gadā sasniegs 3,45% no iekšzemes koprodukta, nu, pietuvojoties faktiski 4%. Tie ir gandrīz 1,56 līdz 1,6 miljārdiem eiro. Nu, ja mēs pieņemsim, ka šo naudu varam veltīt tikai un vienīgi pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādēju un pārrēķināsim ASV dolārus uz eiro, nu, tad mēs faktiski varam nopirkt tikai vienu tādu sistēmu un pāris pārtvērēju raķetes.
Balistiskās raķetes un to sistēmas ir tik dārgas, jo tajās izmanto jaunākās tehnoloģijas, kas nodrošina to precizitāti. To izgatavošanā izmanto augstas veiktspējas materiāls, kas var izturēt temperatūru un ātrumus. Tās visu laiku ir nepieciešams modernizēt, tātad veikt visādu veidu pētījumus. Bet kas ir svarīgi, balistiskās raķetes ir nepieciešams arī testēt. Mēs ik pa laikam dzirdam, ka savus ieročus izmēģina Ķīna, Ziemeļkoreja un arī ASV, tomēr par ko mēs bieži vien neaizdomājamies un ļoti, ļoti reti runājam, ir balstisko raķešu testēšanas ietekme tieši uz vidi.
Testēšana līdz ar to arī palaišana pirmkārt jau piesārņo gaisu. Balistiskajās raķetēs izmanto divu veidu degvielu, šķidro un cieto. Šķidrās degvielas raķetēm korpusā ir iebūvēts atsevišķas degvielas un arī oksidētāja tvertnes. Degviela un oksidētājs tad arī tiek sajaukt un pēc tam sadedzināt, veidojot gāzi ar ļoti augstu spiedienu. Cietās degvielas raķetēm savukārt iepriekš sagatavots degvielas un oksidētāja maisījums cietā veidā, un tas viss ir iepildīts tādā kā vienā cilindrā. Kad degviela tiek aizdedzināta, tā sadeg uz vietas, radot karstas gāzes, un līdz ar to palaižot balistiskās raķetes, tiek sadedzināts ļoti liels daudzums degvielas.
Mēs varam pastīties varbūt tieši cik daudz. Piemēram, ASV Minutemen palaišana izmanto gandrīz 21 tūkstotis kilogramus cietās degvielas, bet Krievijas Vojevodas palaišana izmanto 150 tonas šķidrās degvielas.
Gribu pieminēt, ka satikšanas brīdī gaisā no dažām raķetēm nonāk arī hlora un broma savienojumi, kas arī veicina ozonas slāņa noārdīšanos. Tomēr balistiskās raķetes rada ne tikai gaisa, bet arī ūdens piesārņojumu. Un tas tāpēc, ka ļoti daudz izmēģinājumu tiek veikti virs okeāniem. Palaišanas brīdī, kā arī lidojuma laikā, raķešu pakāpieni atlūzas un pat kaujas galviņas nokrīt ūdenī, nu, jo būsim reāli, tas laikam ir drošākais veids, kā kaut ko pārbaudīt. Nu, bet atkal jārēķinās, ka ūdenī nokļūst gan toksiskas ķīmiskas vielas, neizlietotā degviela, smagie metāli. Tas, protams, ietekmē tālākā ciklā ne tikai cilvēks, bet arī ūdens ekosistēmu un dzīvnieku.
Nu, līdzīgi arī notiek, ja izmēģinājumi tiek veikti uz zemes. Augstnē nonāk toksiskās vielas, kas tur arī paliek, ietekmē floru un faunu. Var gadīties, ka uz zemes paliek neizsprāguši lādiņi. Un vēl viens piesārņojuma veids, ko rada balistiskās raķetes, bet par kuru daudz neiedomājums ir arī trokšņu piesārņojums.
Balistisko raķešu ietekme uz vidi patiesībā ir gan svarīga tēma, par kuru nu, mēs runājam ļoti reti, jo cilvēku uzmanību vairāk tomēr piesaista apdraudējums tieši cilvēku dzīvībām. Jo tie tomēr ir ieroči, kur galvenais uzdevums ir iznīcināt nu, nospraustos mērķus un šobrīd Krievija izmanto savas balistiskās raķetes arī karā pret Ukrainu un jāpiebilst, ka Krievija ir koncentrējusi savus spēkus un uzmanību Ukrainā, kas, nu, lai kā tas daudziem varbūt neliktos, no vienas puses ir padarījusi mūsu robežas un situāciju pie mūsu robežām drošāk. Nu, visiem ir zināms, ka līdz 2022. Gada 24. Februārim Krievija bija sakoncentrējusi savu militāro spēku un arī veids dažādas apmācības pie visu trīs Baltijas valstu robežām. Bet tagad tomēr lielākā daļa spēku ir pārvirzīta uz fronti Ukrainā. Tomēr mūs vēl joprojām patiesībā apdraud Krievijas balistiskās raķetes Kaļiņingradā. Bet, lai vairāk izprastu šo apdraudējumu, mēs lūdzām sniegt komentāru Starptautiskās aizsardzības un drošības centra aizsardzības politikas un stratēģijas programmas vadītājam Tonijam Lorencam.
Nediplomātiskās pusdienas.
So there are at least two ways in which Russia's ballistic missiles in Kaliningrad could impact NATO's capacity to protect the Baltic region.
Ir divi veidi, kā Kaļiņingradā izvietotās Krievijas balistiskās raķetes var ietekmēt NATO spējas aizstāvēt Baltijas reģionu. Pirmkārt, iespējamā kara gadījumā Krievija var izmantot šīs raķetes mēķu sasniegšanai lielā attālumā. Krievijai Kaļiņingradā pašlaik ir izvietotas Iskander raķetes. Tās ir tuvas darbības raķetes, kuras var sasniegt mēķus 500 km attālumā. Lai arī šis attālums nav liels, es pārbaudīju. Par mēķi var kļūt faktiski visa Latvija, visa Lietuva, daļa no Polijas, kā arī Igaunijas dienvidu daļa. Krievijas karš Ukrainā jau ir pierādījis, cik efektīvi var būt tālas darbības rādījusi triecieni, spējot iznīcināt nozīmīgus mēķus tālu aiz ienaidnieka līnijām. Tie var būt gan komandu centri, gan kontrolas centri, mobilizācijas un loģistikas bāzes un cita kritiskā infrastruktūra, kas var radīt apjukumu pretiniekā un kavēt viņa virzību uz priekšu. Tas var likt pretiniekam atvilkt savus spēkus arvien tālāk prom no frontes līnijas. No otras puses, karš ir pierādījis arī to, cik grūti ir no šādiem ieročiem aizsargāties. Ja ticam Ukrainas sniegtiem datiem, tad viņiem ir izdevies notriekt mazāk par 5% no Krievijas raidītajām Iskander un tam līdzīgajām raķetēm. Un viena no lielākajām problēmām arī NATO iekšienē ir tā, ka pretraķešu aizsardzības spējas ir viens no mūsu lielākajiem trūkumiem. Mums vienkārši nav pietiekami daudz raķešu un pretgaisa aizsardzības sistēmu, lai apmierinātu mūsu vajadzības. Otrs veids, kā šādi ieroči varētu ietekmēt NATO spējas aizsargāt šo reģionu, ir saistīts ar alianses spējām pastiprināt savu klātbūtni. Proti, lai arī pēc pilna mēroga kara sākuma Ukrainā NATO klātbūtne reģionā tika pastiprināta, daudz plašāka militāra konflikta gadījumā alianses spēkiem būtu vēl vairāk jāpalielina gan sava kara spēka, gan militārās tehnikas klātbūtne. Un šie spēki varētu viegli kļūt par mērķiem. Sliktākajā gadījumā, baidoties no Iskander un cita veida ieročiem, sabiedrotos var piespiest atteikties no savu spēku pastiprināšanas. Šeit gan jāatzīst, ka arī pati Kaļiņingrada ir Krievijas ievainojumā vieta, un Krievija to ļoti labi apzinās. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc Kaļiņingrada ir tik pamatīgi apbruņota. Varbūt tajā Krievijas un NATO kara gadījumā gan balistiskās raķetes, gan citi objekti visticamāk kļūtu par NATO augstas prioritātes mērķiem. Ir daudz efektīvāk iznīcināt lokšāvēju, nekā pēc tam mēģināt gaisā notriekt bultas. Līdz ar to NATO darītu visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk neutralizētu draudus, kurus balistiskās raķetes rada Baltijas valstu aizsardzībai.
Nediplomātiskās pusdienas.
Un pirms mēs dodamies pie desmitiem, gribu pieminēt, ka NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte izteica bāžas, ka Krievija varētu izvietot savus kodolieroču kosmosā, ja mēs turpinam domāt par kādu fantāzijas filmu. Ja. Visdrīzāk kodolieroču kosmosā pārnāsās tieši balistiskās raķetes. ASV un lielākajai daļai pasaules valsts nav šādu veidu ieroču kosmosā, jo tās ir ratificējuši 1967. Gada kosmosa līgumu, kurš noteica, ka kosmos tiks izmantots tikai miermīlīgiem mērķiem. To ratificē arī Krievija. Tādēļ, izvietojot kodolieroču kosmosā, Krievija pārkāps kārtējo starptautisko līgumu un iespējams, ka jau ir procesā.
Jā, daudz ir uzauguši ar zvaigžņu karu visu sēriju un pa kosmosu vien dzīvojuši, bet tad, kad tu padomā, ka tas reāli attiecās uz tavu dzīvi iespējams, tad nemaz tā kino burvība vairs neliekas tik saistoša.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Un saldajā ēdienā mēs nolēmām aplokot, kā tad Amerikas Savienotās valstis un Krievija izvēlas nosaukumus savām balistiskajām raķetēm. Piemēram, Savienotās valsts izvēlas nosaukumus, kas ir saistīti ar mītiem, dievībām un svarīgiem vēsturiskiem notikumiem un arī personām. Nu, tādā veidā it kā norādot uz šo ieroču patiesi lielo spēku un arī varenību. Šāds nosaukums cilvēkiem, it kā esot vieglāk iegaumēt, tieši šķiet gana draudīgi, ievieš pārliecību par iznīcināšanas spējām un katram ir arī sava simboliska nozīme. Nu, piemēram, mēs jau minējām to Minuteman, tas ir nosaukums, divu vārdu salikums, minūte, kas ir minūte, un vīrietis, ja man. Šis nosaukums ir atsaucis uz ASV revolūcijas kaujiniekiem, kurus dēvēja par Minuteman, jo viņi bija gatavi aizsargāt savu valsti jau pirmajā minūtē kopš draudu rašanās. Tātad, valkot paralēls ar balistiskajām raķetēm, šis nosaukums simbolizē to, ka raķete aizsargās ASV jau pirmajā minūtē tik līdz radīsies jebkāds apdraudējums.
Daudz Krievijas balstisko raķešu nosaukumi ir saistīti ar slāvu kultūru, dabu, patriotismu simboliem vai arī mītiskiem personāžiem. Bieži vien Krievija izvēlas nosaukumus ar reliģisku zemtekstu, un šajā gadījumā pastīsimies uz Orešņika raķetes nosaukumu. Latviešu valodas tulkojumā Orešņika nozīmē lazdu koks. Lazda vecajā derībā simbolizē dievišķo gudrības koku, kas cilvēkiem norādīja pareizo dzīves ceļu. Lazda ir ļoti elastīgs koks, tādēļ pagātnē Krievijā lazdu zarus izmantoja arī kā pātagas, lai fiziski sodītu cilvēkus. Tātad Orešņika nosaukums simbolizē gan sodīšanu, gan pareizā ceļa norādīšanu.
Jā, bet mūsu kārtējais raidījums ir pietuvojies jau noslēgumam. Paldies, ka klausījāties un bijāt kopā ar mums. Vēlos tikai atgādināt, ka gan šo, gan arī iepriekšējos raidījumus jūs varat klausīties gan Latvijas radio arhīvā, gan mobilajā lietotnē, gan arī populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs. Nu, un arī nedēļas nogalēs lasīt un klausīties LSMLV.
Paldies, vislabu!
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.